Počúvate podcast Trnavského rádia Do ucha. Viac, než sa zmestí do rádia.
Športovec Kobe Bryant už nie je medzi nami, ale pre mnohých je stále veľký vzor. On sám hovoril, že je dôležité inšpirovať ľudí, nech môžu byť úžasní v čomkoľvek, čo robia. Zdravia vás Michal Šiška, Peter Letovanec a Dália Šaškovičová. Pridá sa k nám Jozef Filipek a naša téma je detský šport. Náš host Jozef Filipek je predseda a zakladateľ občianskeho združenia Training Academy, Fit Kids Trnava a Judo Academy. Od 4 rokov aktívne športuje a šport sa stal neodmysliteľnou súčasťou jeho života. Vyskúšal si plávanie, tanec, futbal, aikido, no zvíťazilo judo, ktorému sa venuje od 6 rokov. Chodil na športové gymnázium a vyštudoval fakultu telesnej výchovy a športu, odbor trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy so špecializáciou na judo. Aktuálne vedie športové organizácie, tvorí športové cykly na mieru pre predškolákov, mladší školský vek, adolescentov a mužov. Zároveň je aktívnym trénerom našich športových skupín a lídrom trénerského tímu YTA. Vítaj, Dodo.
Dobrý deň.
Michala Strohšišek vítať nemusím, lebo isto viete, že je to môj spolumoderátor.
Ahojte, zdravím všetkých poslucháčov.
Dodo, na prvý pohľad nevyzeráš ako niekto, kto sa venuje tréningu s deťmi. A to nemá byť urážka, to tak všeobecne. Ako si sa k práci s deťmi dostal?
To bola pomerne dlhá cesta, alebo teda cesta, ktorú podľa mňa ani moji priatelia si nedokázali predstaviť, že práve ja budem takéto niečo robiť. Keď som mal 16 rokov, tak vtedy náš tréner v podstate ma vyzval počas mojej rekonvalescencie, keď som sa liečil z jedného zranenia, že počuj, Dodo, mám tu jednu skupinku a potreboval by som pytel, potreboval by som niekoho odhádzať, akože prídi tam si to pozrieť. A teda takto vlastne nejak som pomaly, ale isto začal byť asistentom trénera, nášho trénera. A v podstate týchto 16 rokov som mal, no tuto niekde na začiatku som začal robiť asistenta trénera. Takže takto som sa dostal k trénovaniu.
Robil si aj niektorý zo športov profesionálne, alebo si sa hneď venoval trénovaniu?
Profesionálne. A judo robiť profesionálne, to je také, by som povedal, silné tvrdenie, nakoľko nie je extra platenie, ak nie ste u nás na Slovensku na Dukle a v Banskej Bystrici, tak neviem o tom, že niekto by si judom zarábal, ale teda robí ho vrcholovo, to znamená, že chodiť po svetových turnajoch, chodiť majstrovstvá sveta, Európa a podobne, tak toto môžeme nazývať to judo robiť profesionálne. Robil som ho z časti profesionálne, ale potom zavítali do môjho života zranenia, psychické vyhoretie a už mi úplne neišla karta, takže som jednoducho zavesil po tejto stránke kimono na klinec a začal som byť trénerom.
A najväčší úspech?
Najväčší úspech? Majstrovstva Slovenska. Dorastencov, asi tam by som ten najväčší úspech. Tam to niekde končilo u mňa. V juniorke už zo mňa nebolo bohviečo.
Čo je najväčší rozdiel pri tréningu deťoch a dospelých?
V prvom rade u dospelých držať disciplínu sa dá veľmi jednoduchšie. Čo sa týka detí, je tam veľa pružnosti v pomere k starším ľuďom, čiže pružnosť, pevnosť. Takže aj tie rozohriatie a rozcvičenia môžu vyzerať úplne inak. Pri dospelých si musíte dávať veľký pozor na to, aby aj to rozcvičenie bolo na mieru. Čiže oni už nie sú takí pružní, veľmi opatrne, častejšie opakovať cvičenia s dospelými, sem tam sa k ním aj vracať, konzultovať s nimi, či nemajú nejaké staršie zranenia, či nemajú nejaké mikrotraumy alebo podobne. No a s deťmi v podstate tam ich dáte rozbiehať na 4, obrazne povedané samozrejme, a 2-3 krabov a rozcvičenie hotové.
Pracuje sa ti lepšie s deťmi alebo s dospelými?
Jednoznačne s deťmi a s mládežou.
Ako dokážem z pozície rodiča dať dieťaťu dostatok zdravého pohybu skôr, ako ho prihlásim do krúžku?
Veľmi jednoducho. V prvom rade môžem ísť príkladom. To znamená všetky pohybové činnosti, všetky povedzme športové hry, všetky pohybové hry môžem ako rodič robiť s ním. Teda aktuálne ešte nie som rodič, ale rodičia to môžu bez problémov robiť s deťmi. Ísť sa ponaháňať, ísť, začať sa učiť bicyklovať, začať povedzme v nejakom plaveckom klube, takisto je to spojené rodič-dieťa. Ísť na nejakú športovú skupinu rodič-dieťa, to znamená to dieťa ešte predtým, ako začne o samote navštevovať krúžky, s tým rodičom si myslím, že dokáže absolvovať aj takéto skupiny bez problémov, ale ten rodič by tam mal byť prítomný.
A aké aktivity odporúčaš na doma?
V prvom rade mu dať vysávať, umývať riady, pomývať okna. Sandujem. Deti sú lezúni, to znamená, že môžeme ich zamestnať farbami, môžeme ich zamestnať v prípade, že doma máme ukazovať loptičky, lopty a podobné veci. S týmito takisto sa dá robiť kopec cvičení v domácom prostredí. Môžeme si vyčleniť nejakú dráhu doma, poprípade na chodbe, kde môžeme skúšať základné, my to voláme, že zvieracia gymnastika. Môžeme ich naučiť opicu, kraba, povedzme nejakého psíčka, jednoduchého zajaca, aby mali susedia radosť. A takéto základné gymnastické prvky, alebo teda zvieracie gymnastické prvky. No a následne potom už by som asi tých susedov netrápil a všetko by som robil v exteriéri.
Mal by som ho napríklad doma učiť kotúl, alebo nechám to radšej na trenera?
V prípade, že viem, ako ten kotúl správne učiť, tak bez problémov sa môžem do toho pustiť. Či mám nejakú mekšiu podložku na posteli, na gauči, kdekoľvek, pozriem si okolie, či náhodou nie sú nejaké ostré hrany naokol a viem správnu techniku učenia kotúlu vpred, tak nie je problém.
Ale kotúl práve podľa mňa veľa rodičov podceňuje, lebo my si myslíme, že to vieme. Ale podľa mňa kotúl nie je taký jednoduchý, ako si my myslíme a učíme to deti zle.
V prípade, že by vás niekto naučil, ako učiť kotúl vpred, čo máme my teda tiež v pláne, aj takéto nejaké projekty pre rodičov, tak aj rodičia pochopia, že je to veľmi jednoduché, len treba ísť na to správne.
Heywood Brown povedal, že šport neutvára charakter, ale odkrýva ho. V Trnavskom rádiu je s nami Dodo Filipek.
Na čo si mám dať pozor, aby som dieťa nejako pohybovo nepokazil? Po prípade vyslovene nejaké aktivity, ktoré môžu byť s dieťaťom do tých 4 rokov skôr nevhodné?
Toto je veľmi ťažká otázka, nakoľko keby ste sa opýtali nejakých špecialistov, odkedy môže dieťa robiť, povedzme, mostík na hlave, tak vám povie ideálne s tým začínať po 6 rokoch alebo po 7 rokoch dokonca. Ale povedzte to napríklad gymnastkám, ktoré chodia v tomto období už dávno na súťaže, a predstavte si, alebo my judisti, kedy mostujeme súpera, nebudeme robiť mostík na hlave a prídeme na súťaž a tam reálne nám hrozí to zranenie. To znamená, ak som nejaký taký sčítaný rodič, viem zhruba nejaké základné prvky, viem, ako je správne sedenie, ako je správne, povedzme, vstávanie zo zeme, zmena polohy, povedzme, nejaká vysoká doska pre dieťa alebo horolezec, tak bez problémov sa do toho môžem pustiť. Moje znalosti ako rodiča, ak by som bol teda rodič a mám tie znalosti overené, tak nemám problém sa pustiť do toho aj na vlastnú päsť.
Od akého veku dieťaťa by som už mala uvažovať nad tým, že ho dám na nejaký pohybový krúžok?
Tak v prvom rade treba povedať, že toto sú všetko také subjektívne veci. Áno, podľa toho, ako sa rodič venuje dieťaťu, ale samozrejme aj ten čas rodiča je ovplyvnený momentálne veľa limitujúcimi faktormi. Takže v prípade, že som ja športovec ako rodič, idem so svojimi deťmi, robím akékoľvek súťaže na záhrade, robím čokoľvek a uvedomím si, že aha, tu máme nejakých 5 rokov, moje deti začína zaujímať jeden šport, bez problémov v 5 rokoch ho môžem prihlásiť napríklad aj na judo. My máme skupiny aj mladších športovcov, od 4 rokov, samozrejme ten tréning je primeraný veku, ale skôr pozeráme na ten biologický vek. To znamená, že 4-ročný chlapec a 4-ročný chlapec môžu byť na tom úplne inak v rámci pozornosti, v rámci nejakého rozvoja subjektívneho. Čiže tento vek je dobré skúšať. Aj my niekedy povieme rodičom, uvidíme sa o rok, alebo máme kolegovcov, ktorí majú presne pre takéhoto športovca skupinku na mieru, ale to neznamená, že z vašeho dieťaťa nemôže byť majster sveta. To je skrátka len usmernenie ešte do presnejšej skupiny. Čiže kľudne v 4 rokoch vyskúšať skupiny na mieru, v 5 rokoch, poprípade v 6 rokoch, to vôbec nie je neskoro pre dieťa. Ja som začal športovať osobne v 6 rokoch, ak sa najmýlim, s plávaním.
A ako si takýto krúžok vybrať? Môžem na dieťati vidieť napríklad, čo mu ide, čo ho baví, alebo je to úplne jedno, alebo má predispozície napríklad na to judo, lebo vidím, že je skôr silnejší ako rýchlejší napríklad.
Táto doba ponúka už, by som povedal, pestru škálu rôznych športových klubov, to sme tu kedysi nemali za mojej éry. Tam bolo judo, tam bol futbal, tam bolo karate a hotovo. Teraz už majú tie športové kluby, čo sme veľmi radi, aj my osobne to máme, možnosť vyskúšania takýchto skupín, kde je viacero športových aktivít, alebo nazvem to viacero takých základných pohybových hier z rôznych športov. Skúmajú v jednej športovej skupine napríklad u nás základy juda, alebo základy pádovej techniky, základy gymnastických prvkov, zistia, čo to je tenisová loptička, zistia, čo to je lopta, čo to je kolektív, čo to je individualita. Takže takéto nejaké skupiny by som ja ako rodič určite vyhľadával a myslím si, že aj tréneri, aj deti po konzultácii s tými deťmi vedia povedať, ja potrebujem byť videný, potrebujem viac tej pozornosti pre seba, takže to je skôr taký individualista. Veľmi ma baví, povedzme, súťažiť s jedným súperom, alebo deti rovno povedia, no ja nemám rád túto, trošku ma to, povedzme, tak tlačí do kúta, tak radšej by som bol v tom týme, povedzme, nejaký obranca alebo podobne. Ale to všetko sa nám vie ešte veľa, veľakrát zmeniť.
Počúvate podcast Trnavského rádia Do ucha.
Tretí americký prezident Thomas Jefferson je autorom myšlienky Nechajte si celé popoludne na cvičenie a rekreáciu, ktoré sú rovnako dôležité ako čítanie. Vedzte, že zdravie je cennejšie ako učenie. To je podľa mňa veľká pravda a súhlasiť bude určite aj Dodo Filipek. Ako mám vzbudiť záujem u dieťaťa o šport a pohyb ako taký?
Deti veľmi radi hľadajú vzory. To sme si všetci všimli, všetci sme to vedeli. Prvý vzor sú rodičia, alebo teda to zväčša, to tak býva zvykom. To znamená, ak dieťa vidí svojho rodiča, ktorý športuje, určite chce ísť v jeho šlapajách športu. Následne dieťa príde do nejakej športovej skupiny, po prípade vidí nejakú exhibíciu športu, vidí, čo tí športovci dokážu, áno, vidia premety, teraz vidia nejaké salta, po prípade vidia nejaký exhibičný zápas judistov, skrátka nad tým otvorí dieťa držku. Tak aj toto môže byť nejaká forma motivácie doma sa rozprávať, keď uvidíme nejakých športovcov napríklad v televízii alebo niečo podobné, rozprávať, rozvinúť túto tému. No a následne, keď dieťa dávame na nejaký šport, tak určite z časti sa stáva takým športovým vzorom aj tréner, čiže aj to by som si ako rodič preklepol. No a toto sú také tri základné prvky, ktoré by sme mohli zahrnúť do štatistiky, že fungujú. Fungujú.
A čo ak som ako rodič lenivý a vôbec nešportujem? Môže sa potom stať, že mám aktívne dieťa?
Jednoznačne áno. To nie je ukazovateľ. To dieťa sa dostane do nejakej skupiny aj v škole. Dostane sa do nejakého krúžku v škole. Teraz už je tiež pestrá škála v škole. No a aj keď rodičia aktuálne, povedzme, majú nejaké zamestnanie, ktoré im neumožňuje toľko času investovať do pohybu, alebo majú, povedzme, nejaký zdravotný problém, ktorý už ich nepúšťa k tomu pohybu, tak sme veľmi radi, že vyhľadávajú ten šport. Uvedomujú si, aká je doba, koľko majú tie deti náhrad za ten reálny čas, kedy mohli byť oni na športovisku kedysi, alebo teda za barákom športovať. Takže tí rodičia, aj keď nie sú športovci, tak dokážu nájsť to miesto a ten priestor, kde to tomu dieťaťu ukázať.
Povedal si nám, ako deti motivovať k pohybu, takouto vonkajšou motiváciou, že ja ho k tomu vediem ako rodič, presne prídem ho na krúžok. Kedy vzniká tá vnútorná motivácia toho dieťaťa, že naozaj toto chcem, hej, dal som ho na krúžok a on už povie, že je to super, budem tam chodiť, sám od seba proste jeho vnútornou motiváciou.
To by sme mohli nazvať takou vetou, kedy si dieťa uvedomí, dať prednosť tomu, čo chcem najviac, pred tým, čo chcem teraz. To je taká vnútorná motivácia, možno aj dospelí častokrát to nevedia presne pomenovať. Zväčša to začína vtedy, keď tá skupina už sa nejak formuje. Povedzme, aj tréneri dokážu už určovať, alebo sú tam už nejaké súťaže, ktoré samé vyhodnotia víťaza. Sú, povedzme, nejaké napríklad u nás páskovanie, áno, vtedy je tá vnútorná motivácia, chcem ten vyšší opasok, to je taká vnútorná motivácia. A keď sa začína také mierne súťažné obdobie, tak si myslím, že každý športovec chce na krku odniesť medailu, po prípade zobrať so sebou nejaký diplom. Čiže ak začleníte do športovania oceňovanie, povedzme nejakého športovca roka symbolického a sem tam zoberete ho na nejakú súťaž, kde sa dá niečo vyhrať, tak tá vnútorná motivácia by sa veľmi rýchlo mala dostaviť sama.
Čo je najväčší benefit, ktorý samotný pohyb dieťaťu dáva?
No najväčší benefit pohybu je, že pohyb je život. Krásny život je pohyb do hudby, si môžeme povedať, ale teda ten pohyb pre deti. Prirodzený rast, spalovanie energie, rozvoj svalstva. Teraz, keď už sa to dieťa začne hýbať, skúma, ten, by som to nazval rozvoj pohyblivosti, pohyb samozrejme je obrovskou alebo obrovským faktorom pre zdravý životný štýl. Čím skôr tento návyk dostaneme do svojho života, čím skôr sa k nemu pripútame, čím skôr si uvedomíme, že pohyb alebo teda šport je veľkým podporovateľom života a teda našou súčasťou, o to lepšie. Benefity. Zdravý životný štýl dieťaťa. Teraz veľa detí je obéznych, dokonca poisťovne hlásia, že rastie obezita, klesá úrazovosť, to znamená, že menej sa športuje. Čo sa týka imunity, jednoznačne kombinovať suchozemský šport s plávaním, topka pre imunitu. Nervová sústava dieťaťa sa úplne ináč vyvíja, keď dieťa sa pohybuje, športuje pravidelne a v pomere dieťaťu, ktoré nešportuje, to je vidieť na výsledkoch v škole, je to jednoducho merateľné, a teraz už je to aj vedecky podložené, že deti, ktoré športujú, dokážu mať inú sústredenosť, dokážu vytvoriť iné výsledky aj v teórii alebo v teoretických častiach života. Samozrejme, neskôr, keď sa dostáva človek do puberty, adolescencie, aj tá hormonálna tvorba je tým ovplyvnená tým pohybom. Takže toľko benefitov, čo nám pohyb prináša, ťažko ich vymenovať.
Dobré rady nám dnes dáva Dodo Filipek. Prejdime k tréningom. Ako by mal tréning vyzerať, keď sa rozprávame napríklad o najmladších skupinkách, ktorým sa venuješ?
Najmladšie skupinky máme 3 až 4-ročných športovcov. Tieto skupinky sú takisto, by som povedal, športovci sú veľmi subjektívni. Ale ak teda vychádzame z toho, že všetci vedia krásne rozprávať, všetci sú samostatní a všetci zvládnu ten tréning bez rodiča, tak tréning musí byť veľmi, veľmi rozčlenený, alebo nazvem to tak, že musí mať tam veľa vstupujúcich faktorov, ktoré pripútajú tú pozornosť dieťaťa, nakoľko tú dĺžku pozornosti máme veľmi krátku, takže musí byť veľmi interaktívny, mal by obsahovať veľa pomôcok, malo by sa veľa pracovať s hlasom. A teraz športovci si povieme, čo nás čaká v ďalšej úlohe. Ako získať kapitánsky bod?
Takže nie, že tu budeme sedieť ako knedla.
Takže práca s tým hlasom by tam mala byť, aby sme pripútali pozornosť tých detí. Malo by tam byť veľká gestika od trénera. Jeden tréning alebo jedna tréningová jednotka, tá môže obsahovať, teraz si vymyslím, 15 zmien. Tam môže byť čokoľvek. Musíme si presne ten tréning naplánovať. Kedy sa ide piť, keď ideme ešte skontrolovať záchody a podobne. Ten tréning je veľmi ťažké naplánovať, musí byť presne naplánovaný, musí byť presne načasovaný, musíme vedieť, alebo teda veľmi, veľmi máme radi, keď máme prehľad, koľko športovcov nám príde na tréning, aj podľa toho sa určuje počet trénerov, alebo teda ten tréning samotný. Čiže tento tréning je ozaj veľmi ťažké spraviť, ale keď to mám zhrnúť, veľa zmien, veľa pomôcok, a práca s hlasom, práca tých trénerov je ozaj, nezastavia sa.
Ako často by malo dieťa počas týždňa byť v pohybe? Dá sa to vyčísliť?
Toto by som moc nevyčísloval, ale asi by som to takto zhrnul, alebo teda takto by som to nazval. Bez problémov aj 5-ročné deti alebo 6-ročné deti môžu športovať každý deň. Len ten tréning musí byť primeraný. To znamená, že ja im nemôžem dať každý deň hodinu špecializovaného tréningu juda, lebo buď ich zraním, vypálim, alebo jednoducho určite po týždni by prestali, ale ak ja by som ten šport správne navrhol, primeraný čas, primeraná postupnosť a bolo by tam veľa obmien. Teraz poviem príklad, v pondelok máme pohybové hry z juda, v utorok máme pohybové hry vo vode, v stredu máme pohybové hry z gymnastiky, vo štvrtok máme základy kolektívneho športu, zase pohybové hry, v piatok ráno sa tancuje, máme rytmickú schopnosť, tak určite každý jeden športovec sa bude na to ráno tešiť, bez ohľadu na to, že bude mať 5 alebo 6 rokov.
Často sa opakuje pojem, že zdravý pohyb. Ktorý je ten nezdravý pre deti, alebo ktorým takým aktivitám by sme sa mali že naozaj vyvarovať, napríklad kvôli tomu, aby si nezničili chrbát, ešte niečo na nohy?
Nezdravý pohyb pre deti jednoznačne každý ovláda, že deti netreba zaťažovať so žiadnym závažím. Vôbec do 14-15 rokov, kým sa deti nedostávajú takej fázy, že už ozaj sú v puberte a už reálne idú, povedzme si, po tom súťažnom športe netreba vôbec robiť, netreba. Vôbec by som nerobil silovú prípravu, nechal by som ten rast voľný, keď tak by som tam ozaj v tých 14-13 rokoch zapojil nejaké hrazdy a podobne. Vôbec žiadne závažia, cvičenia s vlastnou váhou, s vlastným telom a super kompenzáciu začleniť. To znamená, aj keď máme doma gymnastku alebo keď máme doma judistu, ktorý robí mostíky, ktorý robí to, že toho supera mostuje a nosia sa, tí judisti ozaj sa nosia aj v mladšom veku, tak treba tam začleniť tú super kompenzáciu. Stretching, uvoľňovanie svalstva, jednoducho dostatočný počet hodín spánku, toto všetko tam musí byť.
Športovo disponovaný nie je každý, ale netreba to vzdávať. Ani profesionálnym športovcom sa nedarí stále. Michael Jordan je autorom myšlienky Neúspel som a potom som neúspel zasa a zasa. To je dôvod, prečo som nakoniec úspel. Náš host sa volá Dodo Filipek a ideme s ním do finále o športe detí. Dodo, ako sa postupne menia tréningy s vekom dieťaťa? Pridávate na intenzite alebo sú tie tréningy častejšie?
S vekom dieťaťa rastie jeho pozornosť alebo sa rozširuje ten čas, alebo teda povedzme zvyšuje sa čas pozornosti. To znamená, že môžete do tréningu začleňovať ťažšie cvičenia, môžete dávať do tréningu ťažšie pohybové hry, ktoré majú zložitejšie pravidlá. môžete preberať techniku, môžete začleniť do tréningu takú interakciu, kde aj deti samé medzi sebou si budú upravovať tie hry, viac kreativity. Jednoducho tá pozornosť už je, už sa s ňou dá viac pracovať, čiže čím deti staršie, o to lepšiu pozornosť majú alebo o to dlhšie ju udržia. Takže nejak extra by som tie tréningy nepredlžoval. Aj keď majú hodinu tréning, tak keď si to rozložíme, tak čistý čas, áno, ide sa niekde v polovici, sa ideme napiť, sem tam niekto odbehne na záchod, na začiatku sa robí prezenčka, na konci je ten pozdrav alebo nejaké zhodnotenie hodiny, určenie kapitána. A takže ten čistý čas je tam nejakých tých 45-50 minút a 5-6 roční, dokonca aj 7 roční športovci, možno ešte aj 8 roční športovci, toto by som im nechával tú hodinku. Potom by som pridával čas. Takto napríklad máme aj my s judistami. Po tých 15 minútach by som pridával ten čas, takže takto nejak by som ten tréning tvoril.
Predpokladám, že nie každý rodič si vyberá ten krúžok hneď tak, že toto je ten šport, ktorému sa moje dieťa bude venovať celý život, ale kedy je ten čas uvažovať naozaj nad tým, že vyber si jeden šport, ktorému sa budeš venovať naplno?
Zväčšia tie deti rozprávajú. Rozprávajú o tých tréningoch, rozprávajú o športe, rozprávajú, čo ich baví, rozprávajú, čo ich fascinuje. Je to doma horúca téma. Takže toto by si mal tiež ten rodič všímať a samozrejme ten šport by mohol byť primeraný. To znamená, že ak máme doma, vymyslím si, ja mám napríklad 1,75 m, to znamená, že keby som sa rozhodol, že budem NBA hráč alebo budem robiť niekde basketbalistu napríklad, tak ten otec by mi mohol povedať, že počuj chlapče, akože je tam nejaká tá výška potrebná na to, aby si dal nejakú tú trojku, takže predsa aj podľa toho somatotypu dieťaťa by si mohlo to dieťa vybrať ten šport, rodič by ho tam mohol mierne naviesť. Takže keď už sa to dieťa pre niečo rozhodne a skutočne tam vidíme, že ho to baví, že jednoducho tým žije, je to neoddeliteľnou súčasťou alebo nejakou podstatnou časťou, tak by som veľmi, veľmi prispieval k tomu, aby pri tom zostalo, ak mu to samozrejme neubližuje po zdravotnej stránke.
A keď už má dieťa ten jeden šport vybraný, absolvuje už nejaké tie tréningy, tak sa posunie ďalej a už ho čakajú súťaženia a turnaje. Tu sa opäť rôznia názory. Aký je teda tvoj názor? Je pre deti podľa teba vhodné, aby športovali len pre radosť alebo aby sa venovali aj nejakému súťaženiu?
Čo sa týka detského športu, tak toto vždy aj viacerí tréneri sa na tom, by sme povedali, že sa na tom stretnú naše názory. Deti majú častokrát veľký počet štartov zbytočne. Zbytočne, nakoľko chceme tie deti doviesť ozaj do tej vrcholovej fáze športu, tak čo sa týka súťažného športu, oni bez problémov štvrtáci, piatáci ešte stále sa môžu hrať. Vôbec by som tam tie súťaže nejak extra nevsúval. Povedzme jednu, dve súťaže do roka bez problémov stačia, ale stále to má byť o tej hre. Ten súťažný šport, keď už dieťa na ňo nabieha, a povedzme, že už sa dostáva, zase, ešte sa vrátim späť, o aký súťažný šport ide, v ktorom odvetví športu. Keď si zoberieme gymnastiku, 14-ročné gymnastky chodia na olympiádu, takže tuto sa úplne ten čas súťažného športu mení, ale keď napríklad budeme sa baviť o džude, veľa rodičov nechce, aby ich deti robili judo vrcholovo, už to bolí. Je to o zraneniach, veľmi, veľmi to bolí, veľmi sa to podpíše na tom človeku. Jeden rodič mi hovorí, ja by som chcel, aby ten môj mladý športoval, ale ako náhle sa dostane do tejto vrcholovej fázy športu, tam treba skončiť. Tam už viem, akí nám judisti chodia, je to traumatolog, takže sám som bol u neho niekoľkokrát. Tam už ramena, lakte, kolena, jednoducho ten klb to nevydrží. A tá súťažná alebo vrcholová fáza športu skutočne je bolestivá.
Máš pre nás nejakú naozaj dobrú radu na záver?
Dobrá rada na záver. No keď sme sa bavili aj o tom detskom športe, čítal som takú zaujímavú súku, aby sa rodičia nebáli praktizovať prísnu lásku. To znamená, predstavte si, že zoberme to z takého prírodného hľadiska, že tie deti vaše, to sú vaše mláďatá. Jednoducho oni, alebo teda oni sa budú musieť jedného dňa sami o seba postarať, alebo sami o seba a aj o vás. Toto je taká správna otázka. Nebojte sa ich nechať spadnúť, nebojte sa ich nechať, aby sami postavili, nebojte sa ich nechať poplakať. Čokoľvek im nepôjde, nestrácajte trpezlivosť, nechajte ich samých robiť tie veci. To znamená, že aj keď tie šnúrky zaväzuje dlhšie, tak si tam ten čas nájdete, opýtajte sa otázku, ak im niečo nevidie, čo urobíme na budúce inak, aby nám to vyšlo. Nechajte tie deti rozmýšľať. Ja osobne, alebo teda pri tréningu, Často deti ani pri prvých tréningoch neopravujeme, neukazujeme na to, že im to nejde. Jednoducho, keď tie cviky ozaj sú, povedzme, také banálne alebo pri rozcvičení, občas ich necháme tak, aby nemali pocit, že všetko, čo urobia, je zlé. Takže skôr by som ako rodič nechal tomu taký veľmi príjemný priebeh, aj keď niečo sa stane, aj keď sa niečo nepodarí. Určite by som viac bazíroval na trpezlivosti. Viem, že doba je rýchla, viem, že času je málo, ale uvedomte si, že kto iný to má urobiť, ak nie vy, do istého veku. No a druhú radu, to mi hovorí kolega, Dodo, počúvaj ma, poviem ti, vieš, čo je opičia láska? A opica tak stíska svoje mláďa, až ho zadusí. A to je asi všetko, čo by som k tomu povedal.
Ďakujeme, Dodo, veľmi pekne, že si bol s nami a ďakujeme tiež za to, že sa venuješ deťom a rozvíjaš v nich lásku k športu. A nech sa ti darí a niekedy na budúce hádam zase dovidenia a do počutia.
Ďakujem pekne, bolo mi cťou, budem sa tešiť.
Všetky naše talenty sa pri používaní zväčšujú a každá schopnosť, dobrá aj zlá, sa cvičením posilňuje. Napísala v 19. storočí N. Bronteová a platí to dodnes. Lúčia sa Michal Šiška, Peter Letovanec a Dália Šaškovičová. Tento rozhovor si môžete už od pondelka vypočuť ako podcast na stránke trnavské.radio. V nedeľu k nám príde pedostomatologička Iveta Letenajová a reč bude o prvých zúbkoch našich detí.
Prvý zúbok sa prerezáva dolný stredný mliečny rezák. Už po prerezaní je dobre čistiť tento zúbok, jednak kvôli tomu, aby sme zamedzili vzniku zubného kazu a jednak kvôli tomu, aby si dieťa navykalo na to čistenie pravidelné tých zúbkov.
Slávna tenistka Serena Williams radí, musíš v seba veriť, keď neverí nikto iný.
Počúvali ste podcast Trnavského rádia Do ucha.
www.trnavske.radio.
Radosť kliknúť.